Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech následující hodiny přeje Marcela Kopecká. Vstoupili jsme do 1. listopadového týdne a v těchto dnech více než kdy jindy myslíme na své blízké, kteří nás předešli na věčnost. Modlíme se za ně, navštěvujeme hřbitovy a zapalujeme svíčky, jejichž světlo má připomínat vzkříšeného Krista a naši víru ve shledání. Dnes si církev připomíná památku zesnulých a právě tomuto tématu se budeme v dušičkově laděném pořadu věnovat. Klidný a ničím nerušený poslech všem.
Málo jím a málo spím a málo kdy tě vídám. Málo kdy si nechám něco zdát. Doma nemám stání už od jarního tání. Cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchám, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám. Listopadový písni naslouchám. Stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to postrácené listí, vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá. Listopadový písni naslouchá. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá. Listopadový písni naslouchá.
Včera jsme si připomněli slavnost všech svatých, dnes vzpomínáme na všechny věrné zemřelé. Lidově se těmto prvním listopadovým dnům říká dušičky a zvýšený nápor při nich zažívají hřbitovy. A právě pohřebnictví se budeme věnovat v prvním rozhovoru našeho dnešního pořadu. Hostem na telefonu je v tuto chvíli Tomáš Kotrlý z Ministerstva pro místní rozvoj, vedoucí samostatného oddělení pohřebnictví. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kotrlý, pracujete jako vedoucí samostatného oddělení pohřebnictví, jak jsem zmínila. Co má vaše oddělení konkrétně na starosti? Čím se zabýváte?
Oblast pohřebnictví je právně vymezena v zákoně o pohřebnictví, který v roce 2001 vyšel ve sbírce pod číslem 256. Je to velmi stručný a jednoduchý předpis, který má hned v úvodu praktickou definici této části správního práva. Jedná se o podmínky pro důstojné nakládání s mrtvým lidským tělem. Ve styku s pozůstalými musíme být velmi opatrní. Komunikovat s nimi je třeba empaticky a citlivě, zvláště pokud jsme podnikatelé v této oblasti. Dále zákon upravuje provoz hřbitovů, krematorií, pohřebních služeb a balzamace. Co se málo ví, tak oblast sepulkálních památek, zřizování či rušení náhrobků do pohřebnictví podle tohoto zákona vůbec nepatří. To je řešeno v občanském zákoníku, stejně jako problematika provozování například kamenictví, zahradnictví, truhlářství pro výrobu rakví, výrobu uren, kremačních pecí a podobně. Tak jestli to na úvod by stačilo?
Určitě ano. Já jsem se nadechla k další otázce. Co je typické v oblasti pohřebnictví pro Českou republiku? Odlišujeme se nějak třeba od ostatních zemí Evropské unie?
Tak v tom provozování těch hřbitovů se určitě odlišujeme, protože podle českého práva hřbitov je vždy provozován obcí nebo církví. Tak tomu v sousedních zemích vůbec není. Můžou vznikat i čistě soukromé hřbitovy rodinného typu, že si na vlastním pozemku někdo zřídí rodinnou hrobku. Je tomu tak ve Velké Británii, v Polsku a v dalších zemích, na východ i na západ. Tady my pořád pokračujeme v té línii té doby vlastně toho našeho komunistického období, kdy hřbitovy byly provozovány městským národním nebo místním národním výborem, tak teď pokračujeme a je to takový socialistický přežitek.
Vy jste zmínil rodinné hřbitovy, mluvil jste třeba o možnosti pořídit si na svém pozemku vlastní rodinnou hrobku. Sledujete, ano, že třeba ze strany české veřejnosti je zájem i o tuto oblast, že by něco podobného chtěli i lidé u nás?
Ano, sledujeme to u těch bývalých šlechtických rodů, dnes obyčejných rodin, které ale mají na svém pozemku již nějakou hrobku vybudovánu z dob ještě třeba raného novověku. A tyto bývalé šlechtické rody chtějí pokračovat pozbývání ve svém sídle, na svém zámku a to jim samozřejmě umožňujeme.
Jak pandemie nemoci COVID-19 ovlivnila i vaši oblast, tedy oblast pohřebnictví?
Velmi výrazně. Musím říct, že jsme naštěstí na tuto pandemii byli připraveni, že již v loňském roce jsme pracovali na směrnici, která vlastně řeší nakládání s těly zemřelých s vysoce nakažlivou nemocí. Tato směrnice vyšla za 5 minut 12 v letošním létě po velmi široké diskuzi se všemi odborníky. Byla to roční práce a mým hlavním úkolem bylo skoordinovat právě různé názory těchto odborníků a dát něco na papír, ale také něco nakreslit na různá schémata, aby bylo jasné i pro obyčejného hrobníka nebo pro obyčejného tedy pracovníka pohřební služby, jak má postupovat.
Ta směrnice tuším vyšla 30. března.
Ano.
Je to směrnice, kterou vydalo vaše ministerstvo, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ano.
Vypracovali jste ji ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra.
Ano.
Je to směrnice pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí po jeho předání pohřební službě. Ta směrnice také vznikla kvůli COVID-19?
Ne. Ta směrnice začala vznikat už v loňském roce na základě usnesení vlády především pro přípravu těch vysoce světově nakažlivých již proběhlých pandemií typu ebola, různé ty krvácivé horečky z Afriky, máme tam mor, máme tam další pravé neštovice, SARS a další velice infekční nemoce, které z hlediska pozbývání mají mnohem větší dopad než zatím COVID-19, který není zařazen do souboru těchto nemocí, takže směrnice se čistě právně na COVID-19 zatím nevztahuje. Ale je dobré být připravený a je dobré tu směrnici znát a postupovat v některých případech, zvláště určitě jak lékař nebo krajská stanice, postupovat již podle této směrnice.
Mluvili jsme o směrnici, vy jste řekl, že by jí bylo dobré znát. Co by posluchači a především pozůstalí po těch, kdo zemřeli na COVID-19, měli o této směrnici vědět? Co důležitého z ní se týká především jich?
Ta směrnice není vůbec rozsáhlá a má velmi zajímavou přílohu. A to je příloha pro obce, čili každý úředník na obci by měl tuto přílohu mít někde připnutou tu jednu A4 na své nástěnce, protože tam je vlastně přehled všech skutečností, které potřebujeme, aby jsme mohli dobrý pohřeb, slušný pohřeb i takto nemocnému člověku uhradit v případě, že se ho rodina zřekne. Jo, to je takzvaný sociální pohřeb a konečně se tedy díky této směrnici stanovily podmínky pro to slušné pohřbení, proto aby rakev i ten vak i nějaká ta zinková vložka, aby všechno bylo řádně zaplaceno, řádně vyrobeno, uhrazeno, aby nikdo nikomu nic nedlužil a aby stát se tedy postaral o pohřbení v případě, že rodina nebude mít finanční prostředky na tak drahé pohřbení, tak to složité pohřbení, ano. Takže to si myslím, že je dobré. Další věc jsou ty schémata, které já jsem zmínil. Je dobré vidět ty různé šipečky a různé obrazce. Jsou to 3 stránky, které bych taky doporučoval i posluchačům Rádia Proglas, aby si prostudovali a byli připraveni na období, kdy se může skutečně COVID-19 zahrnout do vysoce nebezpečných nemocí toho typu Ebola.
Hostem na telefonu je Tomáš Kotrlý z Ministerstva pro místní rozvoj, vedoucí samostatného oddělení pohřebnictví. Pane Kotrlý, v této souvislosti mě napadá ještě jeden rozměr této problematiky. Podle agentury ČTK se na ombudsmana Stanislava Křečka obrátila žena, jejíž dědeček zemřel ve zdravotnickém zařízení a byl na COVID-19 pozitivní. Vnučka nesouhlasila s tím, že při obřadu nelze vystavit otevřenou rakev. Nechtěla se smířit s tím, že by dědečka pohřbili, aniž by ho ještě jednou mohla spatřit. Jak eticky postupovat právě v těchto případech?
Vždy je potřeba se řídit rozhodnutím lékaře. To musí i profesionál typu provozovatele pohřební služby, který by spáchal přestupek, pokud by nepostupoval podle pokynu lékaře, který to tělo prohlídl. Čili lékař, a to je od Marie Terezie stejné, lékař rozhoduje, zda je možné infekční tělo pohřbit do země, nebo je nutné ho spopelnit, nebo je možné otevřít ten vak, otevřít tu rakev a udělat řádný církevní obřad nad tělem zemřelého. Čili ta zodpovědnost padá na lékaři, samozřejmě ta rodina pozůstalá může s tím lékařem diskutovat, může se snažit, mě se to u vlastního tatínka v únoru letošního roku, kterého jsme pohřbili v Brně, podařilo, že dokonce nebyl ani, přestože byl po operaci, nebyl pitván. Lékaři nám vyšli vstříc, protože jsme jako rodina byla semknuta. Požádali jsme o primáře, čili je potřeba s tím lékařem mluvit, diskutovat a pokud ta diskuze skřípe, tak písemně požádat ředitele nemocnice nebo ředitele krajské hygienické stanice o stanovisko. Ať je to všechno teda písemně zaznamenáno, tělo samozřejmě tak bude někde uloženo v marnici, bude to déle trvat, to se nedá nic dělat, ale rozhodně si myslím, že právě proto tady máme pana ombudsmana, aby se pohřbilo, až se všechno dohodne, rozhodne a začnou spolu ty strany komunikovat. Strašně důležité je ta komunikace.
Pane Kotrlý, já využiji příležitosti, že vás máme na telefonu a zeptám se ještě na jeden rozměr vašeho zaměstnání. V roce 2012 jste se stal prvním kvalifikovaným poradcem pro pozůstalé v České republice. Co je náplní práce takového poradce?
Tak já uvedu konkrétní příklad z mé praxe. Byl dokonce v těchto dnech publikován, takže mám povolení přímo od toho mého klienta mluvit jmenovitě. Jistý Edgar Kosař slíbil dědečkovi, že až zemře, vlastnoručně mu na Krnovském hřbitově vykope hrob. Netušil, jaké kvantum byrokratických překážek bude muset řešit, než mu správa hřbitova dovolí vzít do rukou hrobnickou lopatu. Edgar Kosař se rozhodl, že si zkusí vykopat pár hrobů. Nechal se zaměstnat v technických službách. Jako začátečník pracoval pod vedením zkušených hrobníků. Zjistil, že na hřbitově v městě Albrechticích je půda plná říčních valounů a i jak se pracuje s tvrdým mílem na Krnovském hřbitově. Pak se Edgar Kosař přihlásil na seminář o pohřebnictví, který jsem v Josefově u Jaroměře před lety vedl. Když děda pana Edgara v listopadu roku 17 zemřel, ukázalo se, že zpráva hřbitova má svůj výklad. Jako pozůstalý prý nesmí nikdo asistovat hrobníkovi, protože nikdo z pozůstalých není jejich zaměstnanec. Rodina se semkla a pomohlo ministerstvo. Rodina chtěla splnit poslední přání dědečka, takže byla připravena pohřeb odložit. Zesnulý si výslovně přál spočinout na krnovském hřbitově, takže pohřeb na jiném pohřebišti se vstřícným správcem nepřicházel v úvahu. Pro pozůstalé to bylo nepříjemné rozčarování, že správa hřbitova nemá pochopení pro přání zesnulého ani empatii vůči zarmoucené rodině. V těžké situaci jsem poskytl rodině důležitou konzultaci pro pozůstalé. Tak to je třeba jeden příklad z praxe.
Už jsme si řekli, že jste kvalifikovaný poradce pro pozůstalé. Co byste na závěr řekli lidem, kteří v těchto dnech vzpomínají na své blízké, kteří zemřeli, kteří je opustili?
Já bych snad mluvil tady jako teolog. Protože smutek někomu připomíná náboženský postoj. Nakonec víme, že i Ježíš zaplakal. A je to nejkratší věta evangelia. Jádrem smutku je děkovat za dary života, což je jedním z pilířů judaismu, křesťanství i islámu. Někdo mi navždy odešel, ale zároveň já žiju dál. Většina lidí si je vědoma, že pokud dá najevo smutek, tak se druhé straně něčemu zavazuje. Lidé totiž často projeví soustrast. Za projev soustrasti jsme vděční. Přijímáme na sebe nějakou vzájemnost. Reciprocita služe. Další důvod, proč s druhými nemluvíme o smutku, psychologové nalezají v jeho nápadnosti. Není to komplikovaná emoce. Právě naopak. Je jasná a přímá. Podobně jako vděčnost. Kvůli truchlení přece nejsme nemocní. Byl to také před lety můj velký boj psychologi. Zda poradce pro pozůstalé nemusí být vystudovaný psycholog. Obojí za to chtějí odměnu. Obojí by měli být kvalifikovaní, jak psycholog, tak poradce. Ale je vysokoškolský samospasitelný? Mediální doba potřebuje hlučné pocity a rozervané hrdiny. Poradce pro pozůstalé spíše pomůže s pohřbem a hrobem. To těžko zajistí psycholog. Tak složitá doba, ve které se nyní nacházíme, už nedokáže pochopit jednoduché věci, jako je třeba návštěva hřbitova. Takže většinu jednoduchých a tichých smutků si dnes ani nevšimneme. Přeji všem posluchačům Rádia Proglas pokojný tušičkový čas. Zkusme rozsvítit svíčku na nějakém dávno opuštěném hrobě a světlo naděje ve svém srdci, aby světla v naší společnosti přibývalo a temných koutů ubývalo. Tak to bych chtěl sdělit dnešní den posluchačům.
Uzavírá Tomáš Kotrlý z Ministerstva pro místní rozvoj, vedoucí samostatného oddělení pohřebnictví a také vystudovaný teolog. Já vám děkuji za vaše závěrečná slova. Budu se těšit při nějaké další příležitosti na vlnách Proglasu opět. Naschledanou. Pěkný den.
Děkuji vám taky, není vůbec ač. Naschledanou.
Nad stádem koní podkovy zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já volám. Tak neplač můj kamaráde, náhoda je blbec, když krade. Je tuhý jak veka a řeka ho splaví, máme ho rádi. Tak co? Vždycky si přál, až bude popel, i s kytarou. Vodou ať plavou, jen žádný hotel, s křížkem nad hlavou. až najdeš místo, kde je ten pramen a kámen, co praská. Budeš mít jisto, patří sem popel a každá láska. No tak co, tak co, tak co. Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já šeptám. Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody. Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy. Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, vody. Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy. Vysyp ten
Posloucháte dopolední vysílání Proglasu, dohrála a dospívala ostravská kapela Buty. Je pondělí 2. listopadu a my si připomínáme památku zesnulých. Tomuto tématu se budeme věnovat i v našem dalším příspěvku. Kolega Martin Weisbauer ho pro vás natáčel se svým hostem po telefonu. Tentokrát zavolal na Slovensko a mluvil s paní Elenou Burešovou.
Právě dnes, 2. listopadu, si připomínáme všechny počaté děti, které se nemohly narodit. Akci s názvem Svíčka za nenarozené děti pořádá na Slovensku občanské sdružení Fórum života z Bratislavy. Na telefonu mám paní Elenu Burešovou, PR této společnosti. Dobrý den, paní Burešová.
Pozdravím všech posluchačů do České republiky. Sviečka za nenarodené deti vznikla pred 18 rokmi a hľadali sme spôsob, ako si pripomenúť nenarodené deti, ktoré sa nemohli narodiť z rôznych príčin. Lebo takéto deti sú často zabudané, zaznávané a jediná majú o deti, na ktoré si nechcú spomenúť ich vlastní rodičia. A my si ich vlastne chceme takto pripomenúť, keď 2. novembra, teda 2. listopadu, pozývame ľudí, aby si zapalili sviečku v oknách svojich domovov a tak rozsvietili, my hovoríme, že rozsvietime Slovensko, ale budeme aj veľmi radi, keď sa objavia aj sviečky takto v Českej republike. Máme pandemickú situáciu, to nás tiež spája, a preto tohto roku máme aj virtuálnu sviečku, ktorú je možné si zapáliť online na našej stránke www.sviecka.forumzivota.sk a plamenok sviečky sa rozhorí aj v Českej republike podľa miesta bydliska daného človeka, ktorý si chce tú sviečku zapáliť.
Lze zapálit jakoukoliv svíčku a nebo je třeba k tomu udělat nějaké zvláštní kroky?
My distribujeme po celom Slovensku sviečky so špeciálnym logom, kde v tom logu je názov kampane Sviečka za nenarodené deti a nožičky vlastne narodeného dieťatka. Avšak pre tieto okolnosti, ktoré sa teraz stali, na Slovensku máme zatvorené kostoly a my sme hlavne túto sviečku distribuovali a predávali v kostoloch po svätých omšiach, tak ľudia nemajú veľa príležitostí sa dostať k týmto fyzickým sviečkám. Aj tak sa nám podarilo, vďaka Bohu, rozbehnúť predaj cez 3 e-shopy, cez rôzne kamenné obchody, ale hovorím, že tá situácia je komplikovaná o to viac, že každým dňom sa mení. Takže ľudia, pokiaľ nemajú našu sviečku s našim logom, kľudne si môžu zapaliť aj nejakú inú, ako doma majú, ale určite ich pozývame k tomu, keď sa nám uvoľnia pandemické opatrenia, aby si zadovažili túto sviečku a ešte napríklad k pamätníku nenarodeným deťom a tam si tú sviečku zapalili, už keď to bude možné.
Takže není problém, aby se připojili i nejenom katolíci, ale i třeba nevěřící občané, kteří jsou v této situaci.
Určitě, určitě ano. My vlastně na Slovensku máme několik projektů konkrétní pomoci těhotným mamičkám v núdzi, lebo z predaja týchto sviečok sme financovaní alebo financujeme všetky naše aktivity aj túto konkrétnu pomoc. A v rámci našich projektov máme poradňu Alexis, ktorá vlastne pomáha nečakane tehotným mamičkám a pomáha aj ženám, ktoré zažili spontánny alebo umelý potrat a potrebujú sa nejako vysporiadať s touto situáciou. Máme dokonca na Slovensku aj podpornú skupinku pre ženy, ktoré sú po spontánnom potrate. Toto není len pre veriacich, toto je naozaj otvorené. Aj my pomáhame ľuďom bez ohľadu vierovyznania, ani sa na to nikdy nepýtame, že kto je kresťan, kto nie je kresťan. Vidíme, že treba pomôcť, tak pomôžeme a ponúkneme tú pomoc a ten človek sa tam rozhodne, či tú pomoc od nás príjme alebo nie. To je proste vždycky na ňom. A preto aj do kampane Sviečka za nenarodené deti sa môžu naozaj zapojiť aj všetci ľudia bez ohľadu, či sú veriaci, neveriaci a môžu tú sviečku zapaliť v okne svojho domova alebo virtuálne cez náš web.
V České republice zatím tato aktivita není príliš rozšířená, i když na niektorých místech som ji již zaznamenal. Počítáte nějak s dalším šířením této určitě záslužné akce do zahraničí, třeba do České republiky nebo i do jiných zemí?
My jsme velmi otvorení na spoluprácu. Tento rok prvýkrát zkoušíme pilotně svěčku za nenarozené děti v Rakousku. Cez jedného pána profesora, pána Tománeka, ktorý vlastne rozbieha túto sviečku za nenarodené deti v Rakúsku. Funguje to podobne ako aj na Slovensku, to znamená, že predajom sviečok sa financujú pro-life aktivity, ktoré sa konajú v Rakúsku a takisto aj pomoc tehotným ženám v Rakúsku. To znamená, že oni sa inšpirovali našou sviečkou za nenarodené deti. My sme im pomohli nastaviť tú kampaň graficky, vizuálne. Pomohli sme im organizačne s zabezpečením sviečok, s lepkami a všetky tie veci naokolo, tie malé drobnosti, ktoré je potrebné zariadiť. No a tá sviečka sa už predáva aj v Rakúsku.
Co by ste doporučila občanom v Českej republice?
Občanov Českej republiky by som odporučila, keby išli na našu stránku www.svietska.forumzivota.sk, klikli si tam, pozreli by sa, kde svietia sviečky a uvidia tam aj Českú republiku. K dnešnému dátumu zatiaľ v Českej republike nám svieti jedna sviečka, myslím, že to je v Prahe, ale ja verím, že sa to ešte behom pár dní zmení a keď prispejú na našu sviečku za nenarodené deti, tak plamenok sviečky sa rozhorí podľa miesta ich bydliska. To znamená, že ten, kto je z Brna, bude sviečka svietiť pri Brne, ten, kto je z Ostravy, bude v Ostrave a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj v Českej republike sa takto môžu sviečky rozhorieť.
Takže na té virtuální mapě uvidíme, jak se postupně ty svíčky rozsvěcují. Třeba i ta, kterou zapálíme my.
Áno, presne tak. Toto je pointa tejto virtuálnej svíčky. Máme ešte niekoľko zaujímavých vecí. Rozbehli sme tohto roku prvýkrát sväté omše za ochranu života, ktoré sú vysielané online z rôznych farností. Do projektu sa zapojilo aj Rádio Lumen na televízia Lux. A zrovna v pondelok 2. novembra, listopadu sa bude vysielať Rana Sveta Omša z televízie Lux, ale to už je asi mimo, lebo keďže táto relácia pôjde o 9, tá Sveta Omša je o 7 ráno, takže to asi není aktuálne. Ale je to zaujímavé, že veľa ľudí sa pripojilo cez siete a pozerajú s nami Svetu Omšu, keď sa už nemôžeme zúčastniť fyzicky na takýchto svetých omšiach. No a posledná vec, čo by som chcela povedať, je naozaj to, že chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým našim darcom, ktorým záleží na ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. A vďaka ich štedrosti môžeme pracovať a pomáhať tehotným ženám v núdzi, ženám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách, a takisto všetkým, ktorí potrebujú pomoc. Tak veľmi pekne ďakujeme.
Já vám, paní Eleno Burešová, taky velmi pěkně děkuji za zajímavé informace a hlavně za inspiraci i pro občany České republiky. Ať se vám daří.
Ďakujem pekne, pozdravím do Českej republiky.
Uzavírá Elena Burešová z občanského sdružení Fórum života z Bratislavy. Po telefonu s ní rozmlouval kolega Martin Weisbauer. Oběma děkujeme za rozhovor. No a po písničce se budeme věnovat projektu, který začíná dnešním dnem. Přineseme informace o týdnu rané péče.
Dopoledne s Proglasem.
Odpust mi hřích, já se hrozně bál. Dál chci se prát, i když prohrávám. Ve chvíli té, kdy zhasíná a do dlaní, dej mi slunce žár, dej listopad, v něm listů pár, jak bílej sníh, tu vyhlížím. Já měl rád smích, taky dívčí klíč. Do vysokých trav chodíval jsem k ní na večer, kdy snad každej motýl spí.
Posloucháte pořád Dopoledne s Proglasem. V tomto týdnu, tedy od 2. do 8. listopadu, proběhne už 13. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru. Cíle kampaně se ale nemění. Zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. Slogan letošního ročníku 30 let lepších startů upozorňuje na to, že raná péče v Česku funguje už 30 let a pomohla za tu dobu už tisícům dětí lépe odstartovat do života. Že raná péče je tady pro rodiny stále a funguje i v době koronavirové v dnešním pořadu Dopoledne s Proglasem, prozradí vedoucí společnosti pro ranou péči pobočka Praha paní Petra Mertlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Mertlová, letošní 30. výročí rané péče přináší nečekané výzvy v tom, jak podporovat rodiny i v době nouzového stavu a při opatřeních proti pandemické situaci. Ovlivní současný stav i samotný průběh týdne rané péče?
No, bohužel tomu tak opravdu je. My týden rané péče každoročně plánujeme půlroční předstihem, ale bohužel v této situaci nebylo úplně možné všechny aktivity zkrátka dodržet a naplnit. Takže jsme se museli rozhodnout vlastně většinu našich aktivit opravdu přenést do online prostředí a dokonce se nám podařilo i možná měli takovou jako výzvu opravdu přenést i třeba koncert, který jsme pořádali nebo pořádáme pro naše rodiny, tak ho přenést vlastně do toho online prostředí. A bohužel nám to teda přerušilo nebo narušilo nám to ty osobní kontakty, které se snažíme udržovat například s lékaři. To je to opravdu nepříjemné.
Jak už jsme v úvodu nakousli, mnoho aktivit se přesune do online prostoru. Vy jste to teď i potvrdila. Jaké konkrétně aktivity to budou?
My vlastně letošní ročník přesně kvůli té situaci jsme museli trošku poupravit a hlavně tedy Praha se tady v tom snažila udržet tu naší hlavní aktivitu, což měl být vlastně taková oslava těch 30 let, měl to být koncert skupiny Kardashians, který se nám nakonec skutečně podařilo přenést do toho online prostředí a vlastně v pátek proběhne. Ale máme i další aktivity a i třeba další pobočky, jako například České Budějovice, které dělají takové online sezení pro studenty, nebo pobočka Brno, kde se snaží pracovat online i s lékaři. My jsme se například, taky se nám podařilo protlačit nějakým způsobem do televize, takže díky tomu i v této oblasti vlastně jsme pokrytí a budeme například na České televizi. Takže bohužel měli jsme i třeba naplánované různé jogové cvičení, mělo to být vlastně yoga potně, což je pro nás tématické tím, že pečujeme převážně o děti se zrakovým handicapem, tak se nám vlastně i tyto jogové session podařilo přenést do online prostředí a budou vlastně v tomto týdnu moci lidé sledovat třeba na našem Facebooku.
Raná péče se za těch posledních 30 let jistě vyvíjela, rostla a reagovala na potřeby rodin, do kterých se narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním či postižením. Jak velký kus cesty jste za tu dobu ušli? Jak se péče za tu dobu změnila?
No, myslím si, že k této otázce přímo by mi sedělo takový náš slogan, bych mohla říct, že opravdu se přešlo od dobrovolnictví k profesionalitě. Jo, tohle opravdu popisuje ten vývoj té rané péče v České republice, protože když se začínalo, tak to byla opravdu iniciativa několika studentek speciální pedagogiky, které prostě vnímaly to, že v tom raném věku po narození je potřeba s těmi dětmi skutečně pracovat a věnovat se jim intenzivně. A vnímali, že tato oblast pokrytá není, takže začali vlastně vytvářet jakousi skupinu dobrovolníků a vlastně díky tomu, že až v roce 2006 se raná péče dostala do zákona o sociálních službách a tím se vlastně ukotvila jako opravdu napevno v České republice, tak díky tomu se mohla začít dařit ta profesionalizace a vlastně v dnešní době opravdu ranou péči vykonávají zpravidla vysokoškolsky vzdělané pracovnice, které jsou vzdělané v oboru speciální pedagogiky nebo speciální práce a je veliký důraz kladen na vzdělání, které probíhá v průběhu celého roku, každého roku. Takže skutečně od té dobrovolnosti se přišlo k tomu, že ty pracovníci musí být zkušené v mnoha oblastech a dobře vzdělané, aby zkrátka ta péče odpovídala určitým standardům, které jsme se za těch 30 let snažili nastavit.
Na Proglasu si připomínáme 13. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Začíná dnes pondělí 2. a potrvá do 8. listopadu. Naším hostem po telefonních linkách stále zůstává Petra Mertlová ze Společnosti pro ranou péči. Letošní ročník je oslavou právě tohoto 30. výročí, o kterém jsme mluvili. Má také otevřít diskusi, kam bude raná péče směřovat v dalších letech?
Ano, je to tak. Myslím si, že tento 30. ročník má být možná to takový hodně jako informační v té oblasti, že se prostě snažíme prohloubit tu interdisciplinární spolupráci. To znamená spolupráci mezi sociálními službami a zdravotnictvím. Myslím si, že mezi těmito dvěma oblastmi je trošku taková mezera. Bylo by potřeba tam vytvořit nějaký silný most. A my se o to v rané péči snažíme. Snažíme se, aby ta služba byla natolik kvalitní, že rodiče ví, že když opustí nemocniční zařízení, tak se mají na koho obrátit. A nemusí se obávat, nemusí zjišťovat, zda jsou nějaká zdravotnická pobytová zařízení, protože ta raná péče se snaží o to vytvořit tak silnou jako podpůrnou síť, aby ta rodina to mohla zvládat doma, pokud chce. Takže myslím si, že tohle je taková největší diskuze, která teď probíhá a my se neustále snažíme a bojujeme za to tu odbornou veřejnost, ty lékaře informovat a vytvářet tady to pevné spojení mezi ranou péčí a zdravotnickým úsekem.
Vy jste to právě teď řekla, aby celý systém rané péče dobře fungoval, musí spolupracovat i odborníci, kteří tvoří tým okolo dítěte a jeho rodiny. A budete v rámci týdne rané péče nějak propojovat nebo informovat laickou a odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin s postižením?
Ano, my vlastně snažíme se v rámci toho týdne rané péče, protože z nás střediska se snaží dělat různé, řekla bych, onlineové webináře. Taková setkání lidí prostě online. Dnešní doba opravdu nabízí široké možnosti v tom, jak se můžeme propojit. A například naše ostravská pobočka vytvořila online snídaně pro odborníky. Jo, což je úžasný vlastně koncept, kde se poradkyně dané péče můžou setkat s lékaři, se speciálními pedagogy. Je to prostě prostor, kde je taková jako otevřená mysl tomu sdílet ty věci a i třeba sdílet ty problémy, které se řeší v té aktuální situaci. Takže ve chvíli, kdy prostě zasáhne republiku nebo celý svět takováhle situace, tak i ten náš přístup se musí částečně změnit a musí si začít přemýšlet nad tím, jak třeba ještě lépe propojovat rodiny tu péči, kterou potřebují.
Můžete prozradit konkrétní program týdne rané péče v jednotlivých regionech?
Ano, určitě. Velice ráda. My se snažíme opravdu tím, že pokrýváme téměř většinu republiky, tak jsme se snažili, aby každá pobočka měla ten program rozličný a zajímavý. Například my tady v Praze se tady, jak jsem jich říkala, budeme mít dvě jogové session, kde se bude cvičit, nebo kde se bude zkrátka provádět yoga a tak budeme mít koncert skupiny Kardashian v pátek, na ten vás všichni srdečně zvu. A pak také máme například pobočka Brno, tak ty se účastní různých rozhovorů v Českém rozhlase, budou několikrát na České televizi, zařadili také takovou telefonickou linku, kterou pojmenovali jsme napřímo, proto aby rodiny nebo prostě zájemci o službu se také služby mohli dostat a měli všechno hned zajištěné. Pak máme také program pobočky Ostrava, kde právě, jak jsem říkala, se snaží dělat různé online setkání pro odborníky, takže mají online snídaně pro odborníky nebo mají den pro zrak. Jo, kde se věnují vlastně zraku, vyjde takové krátké video, také budou mít v celém týdnu velikou výstavu fotografií, která nese název Každé dítě je úžasné. Takže to budou vlastně takové fotografie z příběhy našich rodin. Konečně také, to jsem vlastně ještě nezmínila, že se snažíme i naše klientské rodiny dostávat do popředí a mluvit o nich, hovořit o tom, co potřebují, co je nutné. Pak máme také pobočku Olomouc, tam máme vlastně hned dvě pobočky. Tam budou mít například virtuální den otevřených dveří, který je opravdu velice hezký počin. Vlastně ukážou, kde pracovníci pracují, jak vypadá naše kancelář, jaké máme pomůcky, co potřebujeme. Objeví se také v pořadu České televize, budou v Českém rozhlasu. Budou mít také online besedu například pro mateřská centra. Zároveň pobočka Olomouc vytváří také velice hezké online semináře pro studenty, takže budou mít vlastně dva takové online semináře, kde budou se studenty hovořit o potřebách rané péče o tom, a jak je potřeba v této oblasti. Tak máme druhou pobočku v Olomouci, kde bude například kazuistický seminář, což je vlastně taky takový velice zajímavý počin, že to nebude, není to týden rané péče pouze pro veřejnost, ale i pro naše zaměstnance, pro naše poradkyně, takže tam bude takové setkání. A zároveň bude slavnostní otevření multisenzorické místnosti a bude to tedy živě vysíláno na Facebooku Olomoucké pobočky. Tak máme pobočku Českých Budějovic, kde je například celý týden probíhá horká linka v rané péči a zároveň horká linka zrakových terapeutek. To je také velice zajímavé pro rodiny dětí se zrakovým handicapem, mají prostor se ozvat zrakové terapeutce, když se doskočilo, vám můžou jít a volat, zeptat se, jak to vypadá, poptat se, co třeba mohou se svým dítětem trénovat, jak pracovat. Zároveň budou mít například workshop trénování paměti. České Budějovice se rozhodli opravdu vlítnout do toho online prostředí a udělat tam takovéhle zajímavé věci, jak pro veřejnost, tak i pro své zaměstnance. No a poslední pobočka jsou Karlovy Vary, kteří se vlastně připojují k tomu částečně pražskému programu, budou mít také sdílet koncert skupiny Kardashians, budou v České televizi a zároveň u nich v Karlových Varech se nám nabídlo jedno jogové centrum, že pro nás udělá vlastně takovou jinou jogu, které se můžou zúčastnit rodiče a klientské rodiny a i jakákoliv široká veřejnost.
Že raná péče je tady pro rodiny stále a funguje i v době koronavirové. V dnešním pořadu Dopoledne s Proglasem prozradila vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči paní Petra Mertlová. Já vám děkuji za rozhovor, za představení všech akcí, které se týdne pro ranou péči, jež startuje právě dnes 2. listopadu, týká. Ať se vám daří i nadále ve vaší práci. Naschledanou.
Moc děkuji, naschledanou.
Všechno spí, všechno spí, i stromy zatratí a cesty do všech stran mizí v žlutých závějích. Jsou kolem městských bran a po starých kolejích jde bezdomovec Jan se svou bílou magií. Všechno spí, všechno spí. Psíci ztracení i ryby v řece se jenom proudem unáší, ale listí v řece se proti směru otáčí a Jan se zamračí, nic není jako dřív. Vidí z kamenných chrličů, jak vytryskne žlutý proud. Jenom bezdomovec Jan, ale nemůže se hnout, už to nějak nestiší,
je pozdě, z jeho čáru zbyl jen čout a všechno spí. Všechno spí, co listí unáší, branami do kořán celé město zavalí. A bezdomovec Jan se jenom pláštěm zahalí. Už ho nic nestraší a všechno, všechno spí. Všechno spí, řeka se zastaví, Jan slyší spící listí a nic není jako dřív.
Dopoledne s Proglasem se chýlí ke konci. Pro dnešní duchovní povzbuzení máme už teď na telefonu generálního sekretáře Ekumenické rady církví, kněze Starokatolické církve a v neposlední řadě také judaistu a překladatele Petra Jana Vinše. Pěkný den, Petře, vítejte v Dopoledni s Proglasem.
Dobrý den.
Vy sám jste COVID-19 před několika týdny prodělal. Až se vás za pár let někdo zeptá, co na tom bylo pro vás nejobtížnější, jak mu odpovíte?
Tak já si myslím, že asi já jsem relativně zdravý a fit, takže přesto, že to jako příjemné nebylo, tak v nějakém jako větším zdravotním ohrožení jsem nebyl. Ale myslím si, že to nejtěžší, co pro mě bylo, bylo uvědomovat si, s kým vším jsem se předtím setkal. U mě ty příznaky propukly v neděli večer, to znamená ráno jsem měl mši, sobotu předtím jsem měl svatbu a tak dále. A vlastně ta představa toho, že se ode mě mohl nakazit někdo, kdo třeba na tom není zdravotně tak dobře jako já a mohlo by to pro něj mít vážné následky, ta pro mě byla asi nejtěžší.
Petře, vy jste případem člověka, který i hned, jak to šlo, zašel na pražskou transfúzní stanici a dal k dispozici krevní plazmu potřebnou k léčbě COVID pacientů. V čem sám pro sebe spatřujete osobní smysl tohoto kroku?
Tak tam je asi dobré říct, že já jsem obecně pravidelným dárcem krve, takže pro mě to nebyl žádný velký krok. Když jsem se dozvěděl, že ta možnost je, že ta krevní plazma může být užitečná, tak to pro mě bylo naprosto samozřejmé vyrazit. V zásadě ono to funguje tak, že oni vám odeberou nějakou krev na analýzu, analyzují si, jestli máte dost protilátek a v případě, že tomu tak je, tak si vás potom pozvou na odběr krevní plazmy, která se pak používá jako léčivo pro ty pacienty, který mají těžký průběh.
Jakou možnost pomoci má člověk, který, dejme tomu, COVID-19 prodělal, ale nemá možnost třeba kvůli jiným zdravotním komplikacím krevní plazmu darovat? A co byste pro druhé dělal vy sám, kdyby to touto cestou nešlo?
Jedna možnost, která je a kterou organizuje Český červený kříž, jsou ošetřovatelské kurzy, kdy člověk pomocí v průběhu jednoho dne dostane takové základy ošetřování lůžka, ke kterému není potřeba žádná odborná kompetence a může potom jako dobrovolník sloužit v nemocnicích nebo v domovech důchodců, které se momentálně potýkají s tím, že často jejich personál onemocní, jde do karantény a je tam velká personální nouze ve starosti právě o ty imobilní pacienty.
A ještě jednou k vašemu osobnímu prožívání současné pandemie. Vy jste se na svém facebookovém profilu několikrát vyjádřil na půl žertem a na půl vážně ve smyslu, ať už je ten rok 2020 za námi. Skutečně si myslíte, že budeme na rok 2020, k jehož závěru se pomalu a jistě blížíme, vzpomínat pouze jako na rok nouzového stavu a karantény?
Myslím si, že ne. Myslím si, že to je samozřejmě trošku humor a že v roce 2020 se toho určitě odehrálo a třeba ještě odehraje mnoho pozitivního. Na druhé straně myslím si, že ta aktuální situace skutečně zasahuje do životu mnohých, zasahuje do života církví, zasahuje do života jednotlivců a myslím si, že je trošičku naším úkolem a naší úlohou, abychom se tohodlen z toho poučili a abychom z toho celého vyšli silnější. Myslím si, že jedna z těch věcí, která nám může zůstat jako pozitivní, je to, že jsme se vlastně velice rychle, doslova přes noc, naučili spoustu věcí řešit online. Ať už to jsou onlineové bohoslužby, výuka na školách, nebo prostě i to mezilidské setkávání.
My prožíváme pandemii, ale úplně jiným způsobem než na jaře, kde je valná většina z nás nikoho nemocného nebo nakaženého ani neznala. Tentokrát už to je úplně jinak. Myslíte si, že to je ten pravý důvod, proč ve větší míře podléháme strachu? Jaká je u toho úloha různých hromadně šířených dezinformací a jak to udělat, aby se v nás znovu aktivizovalo to lepší? Jak nás povzbudíte?
Já si myslím, že tohle je velice důležité si uvědomit. Na jaře spousta lidí tvrdila, že COVID je vymyšlená věc, že to je něco, co je nafouklého, mediální bublina, že nikoho neznají a podobně. Teď je ta situace úplně jiná. Ale přesto se teď zase šíří jiné dezinformace. Takže možná ti lidé, kteří na jaře podlehli těm dezinformačním narrativům o tom, že COVID vlastně není problém, tak by teď měly být dvakrát tak opatrnější, než třeba začnou sdílet a šířit dál nějaké další dezinformační narrativy, jak už týkající se té nebezpečnosti covidu, vakcíny, nebo i takové jako absurdity, které se šíří po internetu, jako třeba to, že vás během vyšetření na covid nějak čipují nebo něco takového.
Uzavírá v tuto chvíli generální sekretář Ekumenické rady církví, kněz starokatolické církve, judaista a překladatel Petr Jan Vinč, který byl naším hostem na Vlnách Proglasu. Petře, děkujeme vám za váš čas. Přejeme všechno dobré a hodně zdraví. Naslyšenou.
Děkuji, mějte se pěkně.
A těmito slovy také končí první listopadové vydání pořadu Dopoledne s Proglasem. Za kolegy, kteří ho připravili i za Petra Kazdu z režie, se loučí Marcela Kopecká. Přeji dobré naladění všem do dalších dnů. Naslyšenou zítra.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.